Areena. Mielikuva erittäin laihasta teinitytöstä leimaa anoreksiaa, mutta täytyisi muistaa, että anoreksia on ennen kaikkea erittäin vakava mielisairaus, joka voi tulla kenelle tahansa iästä, taustasta tai sukupuolesta riippumatta. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään anoreksiaan liitetyistä stereotypioista ja puretaan sitä, miten yhteiskunnan normit ja ihanteet vaikuttavat anoreksian sairastamiseen. Minä olen toimittaja Reetta Arvila. Anoreksiaan mielisairautena on löydettävissä monenlaisia syitä, niin kuin Evi Sjöholm omakohtaisessa anoreksiasta kertovassa esikoiskirjassaan Vahva kirjoittaa. Ne kasvavat sattumissa, luonteenpiirteissä ja geeneissä. Osansa on myös kuitenkin ympäröivällä maailmalla ja yhteiskunnalla, millä tavoin voisimme puuttua kulttuurimme haitallisiin arvoihin ja odotuksiin. Asiasta ovat keskustelemassa tietysti kirjailija Evi Sjöholm. Tervetuloa.
Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
Miksi sä halusit kirjoittaa kirjaa omasta anoreksia-taipaleesta?
No, tämä tuli vähän vahingossa kenties. Kirja perustuu mun yli 50 päiväkirjaan ja jossain vaiheessa toipumisprosessiin ymmärsin, että mullahan on mahdollisuus mennä taaksepäin ajassa ja lukea sieltä, että mitä oikeastaan on tapahtunut ja missä ne syyt ja muut asiat piilee. Ja lähdin kirjoittamaan niiden pohjalta ensin ja itselleni ymmärtääkseni, että mitä on tapahtunut ja sitä myötä sitten vuosien kuluttua ymmärsin, että ehkä tässä on myös jotain yhteiskunnallisesti tärkeää ja jotain sellaista, mitä mä olisin toivonut lukevani sairastamiseni aikana. Mm. Eli jotain uutta toivon, että se tarjoaa.
Toinen vieras on Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä. Moi.
Moi.
Miksi sinun mielestä on tärkeää puhua yhteiskunnan arvoista ja ihanteista liittyen anoreksiaan ja muihin syömishäiriöihin?
Syömishäiriön taustalla vaikuttavista tekijöistä se kulttuuri on tätä meidän ihmisten luomaa, mikä tarkoittaa sitä, että siihen me voidaan vaikuttaa ja sitä me voidaan muuttaa. Niin siksi on jotenkin tärkeää tuoda esiin niitä ongelmakohtia, jotta me tullaan niistä tietoiseksi ja jotta muutos on myös mahdollinen.
Mm. Vierana piipahtaa tuonnempana myös toimittaja ja kirjailija Laura Juntunen. Hän on kirjoittanut omasta elämästään kirjan nimeltä Tyttö, joka en, ja siinä kuvataan osana myös anoreksiaa. Mutta tässä vaiheessa siis onnittelut Evi Sjöholm uuden kirjan johdosta.
Tosiaan, kiitos.
Tämä on tämmöinen omakohtainen sairaskertomus 10-vuotisesta anoreksian sairastamisesta, ja tämä on tietokirja. Narratiivinen tietokirja, mikä tarkoittaa sitä, että se on kirjoitettu aika kaunokirjalliseen tapaan ja sävyyn. Ravisteleva kuvaus siis anoreksian kanssa elämisestä, ja sitä siivittää yhteiskunnallinen kritiikki. Näin minä sen nyt sitten lyhyesti luonnehdin. Kirjan nimi on Vahva. Mistä se nimi tulee?
No, mä näen, että tässä nimessä on kaksi puolta, niin kuin siinä sairaudessakin. Eli tietyllä tavalla, jotta sairastuu ja se suorittaminen ja kontrolli menee niin pitkälle, että se oikeasti muuttuu sairaudeksi, niin täytyy olla henkisesti aika vahva, jotta pystyy sellaista kuria ylläpitämään. Ja sitten taas toisaalta täytyy olla todella vahva, että pääsee siitä irti ja pystyy toipumaan. Ja tässä on myös toinen puoli. Monesti mä ajattelin, että vahva on kauneinta, mitä musta on koskaan sanottu, vaikka pitkään tuntui siltä, että on kaikkea muuta kuin vahva. Ja edelleen tuntuu monesti siltä, niin se on ihana sana, koska se ei liity mitenkään ulkonäköön. Se kertoo jotain ehkä enemmän sisäisestä maailmasta. Ja mua kiehtoi myös kääntää se vahva tietyllä tavalla uuteen muotoon siinä mielessä, että se ei myöskään liity mitenkään mihinkään maskuliiniseen vahvuuteen, ruumiilliseen, vaan vaan nimenomaan siihen sellaiseen herkkään vahvuuteen, mitä se voi myös kaikessa hirveydessään ja kauneudessaan olla.
Syömishäiriöitä usein piilotellaan. Miltä tuntuu kirjoittaa ja puhua julkisesti asiasta, joka on ollut tosi yksityinen ja salainen?
Kyllä mä sitä pitkään mietin. Pitkään kirjoitin vaan itselleni, joten en niin kuin aluksi edes ajatellut sitä. Kirjoitin kaiken, mitä sieltä päiväkirjoista tuli ulos ja mitä koin, että liittyy jotenkin siihen, miten kaikki oli rakentunut. Ja siinä vaiheessa, kun tiesin, että nyt tämä tullaan julkaisemaan, niin kyllä mä pitkään kävin sitä keskustelua itseni kanssa siitä, että mitkä asiat on sellaisia, mitä mä haluan julkaista ja mitkä ei. Mutta täytyy sanoa, että kyllä lopulta sinne päätyi aika lailla kaikki. Et tulin siihen lopputulokseen, että toisaalta nämä asiat enemmän tai vähemmän koskettaa meitä kaikkia. Ja jos joku tästä järkyttyy, niin ehkä täytyy sitten enemmän mennä itseensä. Mm.
Katri Mikkilä, olet toki myös lukenut tämän vahva kirjan. Minkälaisia ajatuksia se sinussa herätti Syömishäiriöliiton asiantuntijana?
Se herätti, ehkä voisi sanoa silleen kahdenlaisia ajatuksia. Et ensinnäkin on musta hirvittävän tärkeää, että syömishäiriöistä puhutaan. On tärkeää, että kerrotaan jotenkin realistisesti siitä, että mistä siinä syömishäiriössä on kyse. Ja mä arvostin eritoten sitä, että sieltä oli esimerkiksi painolukemat ja ruokamäärät siivottu pois, että ei menty sillä tavalla yksityiskohtiin. Mutta sitten mä toki kannan huolta siitä, kun tiedän, että syömishäiriöaiheiseen kirjaan todennäköisimmin tarttuu muut syömishäiriöllä oireilevat, syömishäiriötä sairastavat. Että kun kirja kuitenkin sisältää paljon oirekuvailua, että mitä se tekee heille. Ja tästä on Eevinkin kanssa juteltu, että hänkin on sitä pohtinut ja niin kuin miettinyt, että niin kuin voiko, mikä on kirjailijan vastuu tässä tilanteessa ja että voiko se tehdä hyvää, mutta että kuitenkin oli päätynyt siihen, että haluaa jotenkin totuudenmukaisesti kertoa siitä, että mitä se sairaus on.
Itse luin toki tietysti myös tämän kirjan ja ehkä ajattelen sitä, että se oirekuvailu on tärkeää siksi, että nyt minäkin ymmärrän ehkä paljon paremmin anoreksiaa.
Näin mä myös ajattelin kirjoittaessa ja lopulta myös ajattelen, että me voidaan yhdessä luoda maailma, jossa on helpompi toipua ja jossa ihmiset ei sairastu niin helposti, kun me tiedetään, että mitkä ne rakenteet siellä taustalla on, miten se mieli toimii, niin silloin me pystytään kukin yksilöinen vaikuttamaan siihen, että millainen se maailma on. Mutta nimenomaan se edellyttää sitä, että me rehellisesti tiedetään, mitä se on.
Mm. Anoreksia ja muut syömishäiriöt on erittäin tärkeä puheenaihe, sillä esimerkiksi Helsingin yliopisto vuonna 2020 tehnyt tutkimuksen mukaan 17,9% nuorista naisista ja 2,4% nuorista miehistä on sairastanut syömishäiriöitä. Ja korona-aikaan nämä lukemat olivat vielä kasvussa ja näin koronan jälkimainingeissakin, niin esimerkiksi HUSilla vuoden 2024 alkupuolella erikoissairaanhoidon potilasmäärät liittyen syömishäiriöihin kasvoivat vuoden takaisesta niin 9%. Tässä näitä aika karujakin lukemia nyt sitten jotenkin asiallisesti lueteltuna. Katri Mikkilä, miltä nämä sinulle oikein kuulostaa?
No ne kuulostaa siltä ensinnäkin tutuilta. Samat lukemat on meillä pyörinyt ja ajattelen, että taustalla on varmasti niin kuin monenlaiset asiat. Varmasti myös se, että syömishäiriöistä uskalletaan puhua. Että mä oon tavallaan myös iloinen, että mitä enemmän syömishäiriöistä puhutaan, sitä paremmin niitä osataan tunnistaa, sitä paremmin ihmiset ehkä osaa hakea apua ja hoitoa. Mutta sitten kyllähän se niinku hirvittävän surulliselta tuntuu, että niin moni kipuilee sen syömisen ja oman kehonsa kanssa ja oireilee syömishäiriöllä.
Mm. Evi Sjöholm, mitä sä tuumaat? Mitkä sitä asiaa voisi selittää, et tietenkään tiedä tarkkuudella, mutta
ehdottomasti Katrin kanssa samoilla linjoilla, mutta kyllä mä näen, että meidän kulttuurissa on paljon sellaista, mitä sitä myös ruokkii ja mitä ei olla viime aikoina ainakaan onnistuttu kitkemään. Eli monta sellaista asiaa, mihin pitää kiinnittää huomiota. Siihen liittyy kauneusihanteet, niiden ympärillä pyörivä kulutuskulttuuri. Kaikki tämä rakentuu siihen, että tarjotaan yhä otollisempi maailma sairastua.
Ja liittyen jotenkin siihen, että miten syömisestä ja liikkumisesta puhutaan ja minkälainen jotenkin, minkä kokoinen keho, minkä näköinen keho on se ihanne keho, että sellainen puhe, vaikka esimerkiksi niin kuin laihduttamisesta ei ehkä laihduttamisen nimellä puhuta niin paljon kuin vaikka 10, 15, 20 vuotta sitten, niin silti sitä sellaista painetta tietynlaiseen syömiseen, liikkumiseen, tietynlaiseen kehoon on vähintään yhtä paljon, jos ei koko ajan enemmän.
Ehdottomasti ja tuntuu, että kyse ei ole enää edes pelkästään kauneusihanteista, vaan se on mennyt johonkin pidemmälle. Puhutaan jotenkin jopa jo jonkinlaisesta ihmisarvon mittarista tai päämäärästä, johon on päästävä, jotta sä pääset elämässä eteenpäin. Ja toki se yhdistetään myös terveyteen, vaikka ei sillä ole välttämättä mitään tekemistä terveyden kanssa, ja se on mun mielestä myös todella huolestuttavaa.
Mm. Kulutusyhteiskunnasta ja kauneusihanteista puhutaan lisää tuonnempana. Sitä halusin vielä kysyä, Katri, sinulta, että miksi miesten syömishäiriöistä puhutaan niin paljon vähemmän?
Miesten syömishäiriöitä tunnistetaan vähemmän. Itse asiassa niistä myös tiedetään vähemmän, koska eniten syömishäiriöistä on tutkittu nuorten naisten anoreksiaa, niin siksi nuorten naisten anoreksiasta tiedetään myös eniten. Syömishäiriön tunnistamisen kriteerit on tehty sillä tavalla niin kuin naisille tyypillisen oireilun perusteella, eli sitä sellaisen oireilun perusteella, missä pyritään hoikkuuteen. Ja sitten taas miehillähän se oireilu voi olla, ei toki siis aina ole, mutta se ehkä useammin liittyy lihaksikkuuden tavoitteluun tai vaikka massan kasvattamiseen, kehon rasvattomuuden tavoittelemiseen ilman, että siinä on varsinaista sellaista laihdutuspyrkimystä. Niin sitten kun jollain syömishäiriöseuloilla katsotaan, niin voi olla, että ei tavallaan jää, mies ei jää yhtä helposti kiinni niin kuin siihen syömishäiriöseulaan kuin mitä naiset, ja nyt tälleen binääristi sukupuolitan, puhun miehistä ja naisista tällä tavalla erikseen. Tai syöminen ylipäänsähän on myös tosi sukupuolittunut ilmiö, ja miehille on aina ollut ok syödä paljon ja naisilla niinkö vähän, niin sitten sellaisen ahmintaoireilun tunnistaminen miehillä voi olla tosi hankalaa, koska miehethän nyt vaan syö paljon.
Niin kuin tuossa alussa totesin, että anoreksia pidetään helposti vain nuorten tyttöjen sairautena. Ja toki nyt tilastot kertoo, että sinne puolelle se painottuu, mutta anoreksia seuraa usein myös pitkälle aikuisuuteen. Ja kyllä siihen voi sairastua myös sitten vanhemmallakin iällä, eikö näin?
Kyllä, syömishäiriöön, anoreksiaan, mihin tahansa muuhunkin syömishäiriöön sairastutaan iästä ja sukupuolesta ja kehon koosta riippumatta.
Anoreksia myös typistetään helposti ulkonäköön liittyväksi asiaksi. Mitä mieltä sinä olet, Evi Sjöholm, siitä? Eli tosiaan, että jotenkin se teinityttö, jonka luut törröttävät, on se, mikä tulee ihmisillä ensimmäisenä anoreksiasta mieleen.
Ehdottomasti muistan selkeästi oman jo yläasteella jossain terveystiedon kirjassa, missä oli nimenomaan oman tämän tyyppinen kuva. Ja se on se narratiivi, mikä meillä yhteiskunnassa elää, mikä on haitallinen monellakin tavalla. Puhuttiin äsken miehistä, tuntuu, että se on niin jotenkin naisiin ja nuoreen naiseen sidonnainen se sairaus, että miehenä voi olla vielä jotenkin yltiömaallisen paljon häpeää liittyen siihen. Ei välttämättä uskalleta hakea apua. Ja sitten taas naisena, jos on selkeää oireilua, niin ei välttämättä uskalla hakea apua, koska ajattelee, että en ole tarpeeksi laiha. En näytä tarpeeksi siltä yleiseltä narratiivilta. Eli mut nauretaan ulos sieltä lääkäristä tyyppisesti. Mitä ajatuksia myös itsellä on ollut oman sairaushistorian aikana ja minkä vuoksi on myös tarkoituksellisesti monesti mennyt huonompaan kuntoon saadakseni oikeasti apua.
Terveen kehonkuvan muodostaminen nykyyhteiskunnassa on äärimmäisen vaikea terveellekin ihmisille, sillä talousjärjestelmämme on rakennettu riittämättömyyden tunteen varaan. Ja ihmiset on saatava kuluttamaan ja yksilön vajavaisuuden kokemusta käytetään siinä häikeilemättömästi hyväksi. Nämä ovat siis lainauksia sinun Vahva kirjasta. Kritisoit siis kirjassa kulutusyhteiskuntaa ja kapitalismia. Mietin konkreettisia ilmentymiä, että miten ne näkyvät ja vaikuttavat ihmisen kehonkuvaan ja mielenterveyteen.
No mä näen, että kulutuskulttuuri yhdistää ihan suoraan tietynlaiset tuotteet ja kuluttamisen siihen kauneusihanteeseen ensinnäkin. Myydään sellaista onnellisuutta sen kauneusihanteen kautta ja todellisuudessahan se menee harpoo sitä edellä, mitä enemmän sä juokset sen perässä. Eli tietynlaista ehkä utopiaa nimenomaan sen riittämättömyyden tunteen kautta, jonka kautta luodaan niitä tarpeita, jotka ei ole vastaus mihinkään kysymykseen. Ja mä näen, että tätä kautta jotenkin etäännytetään ihmisiä siitä, mikä oikeasti on olennaista, eli siitä, mitä oikeasti sun kehossa tapahtuu, mitä sun mielessä tapahtuu, niiden yhdistäminen, se mikä johtaa semmoiseen oikeaan hyvinvointiin, niin se jää ikään kuin toisarvoiseksi ja joku muu päättää meidän puolesta, mikä on olennaista, mitä me johdataan, mihin me käytetään meidän rahat, niin näin.
Bensaa liekkeihin heittävät esimerkiksi tehokkaasti mainokset, ne tuli itsellä toki mieleen, tarvitset tätä, jotta tulet onnelliseksi ja kauniiksi ja hoikaksi. Naisten lehdet ja esimerkiksi muotiteollisuus, onko se kuvasto, se on aika yksipuolinen edelleen, mitä tuumaat, Katri Mikkilä?
Ja mulla tulee tästä mieleen niin kuin eritoten ehkä niin kuin liikunta-ala ja semmoiset kaupalliset liikuntamarkkinat, että miten siellä niin kuin tietynlaisen, että luodaan se, että hei, sinun pitää tavoitella tällaista kehoa ja kun maksat meille tämän, niin me suunnitellaan sulle tämä ja tämä ja tämä ja sitten sä voit saavuttaa sen. Että se on ehkä jotenkin niin kuin räikeimmillään ja sitten jos miettii sellaisesta niin kuin liikkumisen ilon näkökulmasta, niin ollaan jotenkin aika kaukana siitä, mun mielestä siitä, mikä liikkumisessa on ihan kaikista tärkeintä. Ei sen pitäisi olla se, että mä tavoittelen jotain tietynlaista kehoa, vaan siitä omasta pystyvyydestä ja erilaisten taitojen oppimisen niin kuin semmoisesta nauttiminen on kaiketikin. Ei sen tietysti tarvitse olla, kukin liikkuu niin kuin sillä mikä on sitä itseä liikkeelle ajavaa, mutta et ajattelen, että semmoista niin kuin hyvinvointia tukevaa liikkumista useammin ja on se sellainen, mikä kumpuaa itsestä eikä ulkopuolelta tulleista jotenkin niin kuin odotuksista ja raameista.
Kulutusyhteiskuntaa ja kulutusyhteiskuntaan liittyy myös ajatus tehokkaasta ihmisestä tai ehkä siitä päästään sitten suoritusyhteiskuntaa. Nämä nyt on tämmöisiä termejä, mutta jos halutaan sitä vähän purkaa, niin miten sä ajattelet, että tämmöinen suoritusyhteiskunta, että miten se näyttäytyy anoreksia ja muiden syömishäiriöiden laukaisijana?
Mun mielestä ne menee hyvin käsi kädessä. Ihannoidaan sellaista tietynlaista ikiliikkujaa ja sitten taas laiskuutta ja lepäämistä demonisoidaan. Kannustetaan sellaiseen ikuiseen suorittamiseen ja unohdetaan se, että lopulta se lepo ja hyvinvointi ja itsestään huolehtiminen riittää parempiin suorituksiin tai tuo sut parempiin suorituksiin kuin se, että jatkuvasti puristaa hampaa tirveessä ja ei huolehdi itsestään sen enempää. Et kyllä mä näen, että omalla kohdalla se on myös hirveän paljon vaikuttanut siihen hyvinvointiin. Ihan lähtien siitä, että esimerkiksi koulussa kaikki on hyvin arvosana keskeistä, ainakin mun aikana oli, jolloin luin ja tähtäsin nimenomaan siihen arvosanaan, sen jälkeen unohdin kaiken. Eli mun mielestä se on hyvä esimerkki siitä, että se niin kuin päämäärä siellä taustalla unohtuu sen suorittamisen ja päämäärän alle.
Mm. Nostit siinä kirjassa vahva esiin muun muassa ihmetyksesi siitä, kuinka tämä korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus tehtiin ja nyt lukio tuntuu 3 vuoden mittaiselta korkeakoulujen pääsykokeelta. Tämä on yksi ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki myös.
Todella konkreettinen. En tiedä, miten itse tässä tilanteessa olisin selvinnyt vastaavissa olosuhteissa ja tuntuu, että moni sen kanssa myös kipuilee tällä hetkellä.
Mulle jäi siitä kirjasta mieleen jotenkin, sä kirjoitit niin, että oliko niin, että sisukkuutta on monenlaista. Että mä oon jotenkin totuttu arvostamaan sellaista sisukkuutta ja sellaista periksi antamattomuutta, vaikka sitten kuitenkin ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta tekisi ihan hyvää joskus antaa periksi ja olla olematta niin sisukas.
Ehdottomasti. Ja tuntuu, että oikeistopolitiikka tietyllä tavalla myös ruokkii siinä mielessä, että itsekin aikoinaan aloitin korkeakoulun todella huonokuntoisena sen takia, että no mä nyt pääsin sisään, että jos mä nyt jään pois tästä koulusta, niin käytän yhteiskunnan varoja, olen tyhjän toimittaja, ikään kuin kaikkea sitä, mitä tällä hetkellä musta tuntuu, että hallituksessakin demonisoidaan. Ja miten tämä päätyi ensiapuun, olin vuoden sairaslomalla ja mä olen sitä mieltä, että tämän hintalappu tuli valtiolle kyllä kalliimmaksi kuin se, että olisin ottanut sitä lepoa silloin, kun sitä tarvittiin.
Mm. Minkälaisena Katrin Mikkilä nuorten maailma tämmöisenä menestymispaineinen sinulle näyttäytyy?
No aika samankaltaisena, että ihan samaa huolta jaan kuin Eevi siitä, että miten yhä nuorempina pitäisi osata jotenkin tehdä oikeat opiskeluvalinnat, jotta voi sitten saavuttaa jotain, minkä niin kuin pitäisi hirveän nuorena jo tietää, mitä haluaa. En siinä valossa niin kuin yhtään ihmettele, että mielenterveyden häiriöt, syömishäiriöt mukaan luettuna ovat lisääntyneet.
Mm. Olit myös muusikko ja kävit esimerkiksi vuoden kestävän musikaalikoulutuksen. Millaisena showbusiness, musikaalit, esiintyminen näyttäytyi anorektikkona?
No olihan se tosi toksista. Korjattava sen verran, että koulu kesti vuoden. Itse olin siellä ehkä 4 kuukautta ennen kuin jäin sairaslomalle. Mutta kyllä se on hyvin sellaista, että jos sä et pysty tähän, niin joku muu pystyy. Tekijöitä aina on, jos ongelmiin ei uskalleta puuttua, koska on aina joku, joka on valmis vaikenemaan ja nielemään. Ja aina joku, joka tekee enemmän ja paremmin. Eli jos sä haluat huipulle, niin niele ja älä ikinä lakkaa tekemästä töitä, niin kyllä mä näen, että se on hankala varsinkin niin kuin sairaalle ihmiselle, mutta kyllä mä näen, että muutenkin. Ja paljonhan siellä on rikkinäisiä ihmisiä, mikä ehkä myös ylläpitää tietyllä tavalla sitä toksista rakennetta.
Yhteiskunnan arvot ja ihanteet tuskin tässä keskustelussa muuttuvat, mutta mikä on joku sellainen asia, mihin haluaisitte ehdottomasti muutoksen, jos pystyisitte taikasauvalla jotain muuttamaan?
No, mä ajattelen, että ehkä semmoinen hyvä avainsana voisi olla empatia sekä itseä että muita kohtaan. Ja jotenkin sen viljeleminen ehkä vähän joka tilanteessa. Riikka Purrahan sanoi kuuluisat sanat, että empatia ei politiikkaan kuulu, mutta itse on hyvin päinvastaista mieltä. Empatia kuuluu kaikkeen, mitä me tehdään. Ja mitä enemmän me osataan olla empaattisia sekä itsellemme että toisia kohtaan, niin mä luulen, että sieltä alkaisi aika moni ongelma aukeamaan.
Ja ehkä se sellainen jotenkin niin kuin utelias ja hyväksyvä suhtautuminen lähtökohtaisesti ihmisiin ja myös itseen jotenkin liittyen tuohon empatiaan, kyllä. Mutta sitten jos nyt mennään vielä niin kuin johonkin oikeasti vielä konkreettisempaan asiaan, Eevi jo vähän aiemmin viittasi sitä, mutta mä haluaisin niin kuin muuttaa sen, että minkä me ajatellaan olevan terveellistä. Että kun meidän terveellisyyskäsitys on jotenkin niin kiinni siinä, että syödään mahdollisimman kevyesti tai vähän rasvaisesti tai vähän sokerisesti tai ehkä niin kuin vähän. Tai se, että liikutaan mahdollisimman paljon. Et mä haluaisin siihen terveellisyysajatukseen ehkä just sitä empatiaa ja sellaista itsestä huolehtimisen näkökulmaa enemmän ja sellaista, että syödään riittävästi ja liikutetaan kehoa sillä tavalla, kuin se keho tuntuu tarvitsevan ja muistetaan levätä ja muistetaan pötkötellä riittävästi.
Kyllä. Ehkä se, että lakataan tekemästä terveyden nimissä rahaa. Mä luulen, että toi on ehkä se suurin ongelma.
Kyllä, niin se varmaan on. Sinä sen sanoit ääneen.
No tämä oli nyt sitten erittäin hyvä close-out tähän aiheeseen. Miten media esittää anoreksian ja anorektikot?
No se, mitä mä oon lukenut, paljon on kirjoitettu aiheesta, mutta se tapaa olla sellainen tietynlainen disneymäinen draamankaari, jossa ensin kerrotaan, kuinka sairastunut oli, hyvin painokeskeinen, on kuvauksia ruokamääristä, mennään niin kuin aika syvälle siihen sellaiseen, mitä mä näen, että on jopa lopulta aika epäolennaista sit siinä, että mitä siellä mielessä sairastavalla oikeasti tapahtuu ja missä ne juurisyyt on. Ja sen jälkeen tullaan sitten jonkinlaiseen katarsikseen siinä, että sairastava parantui kuin taikaiskusta ja nyt elämä on ihanaa. Tai sitten ihan päinvastaisesti, mutta aika tällainen juonikaarimainen se yleensä se on se kerronta ja myös tällaista shokkikuvastoa kyllä löytyy.
Ja mua mietityttää siis paljon ylipäänsä se, että kun syömishäiriöstä puhutaan, niin puhutaan ensinnäkin usein anoreksiasta. Että se on se, joka useimmin nousee keskusteluun, vaikka syömishäiriöoireilun muotoja on paljon muitakin. Ja syömishäiriöillä on tavallaan tällainen sisäinen hierarkia, jossa anoreksia on se niin, kuin niin sanottu onnistunut syömishäiriö. Ja sitten ne muut on vähän sellaisia, niin kuin, en tarkoita, että ajattelen näin, mutta näin ajatellaan, että ne on niitä epäonnistuneet syömishäiriöt, missä ei olla onnistuttu laihtumaan tai rajoittamaan syömistä riittävästi. Niin se, että ylipäänsä syömishäiriöstä puhutaan, niin anoreksia kärjellä on must ongelmallista. Sitten musta on myös jotenkin vähän irvokasta, että samalla kun voidaan kertoa näitä anoreksia tarinoita, niin saman median muussa, onko se sitten lehti tai joku muu taho, mikä julkaisee, niin sitten annetaan vaikka niitä laihdutusvinkkejä tai kauhistellaan lihavuuden yleisyyttä tai annetaan jotain mitä tahansa niin kuin laihdutuskulttuurista kumpuavaa tekstiä. Että tavallaan että se ristiriita on välillä ihan todella, todella räikeä ja se on musta niin kuin ongelmallista.
Tuo oli mun mielestä tosi hyvä pointti, Katri, kun nostit ton, että anoreksia on syömishäiriöistä ikään kuin se niin kuin paras muoto, jos näin voi sanoa, niin kauhealta kuin se kuulostaakin. Ja tämä on yksi syy, minkä takia myös kirjoitin ton kirjan ja haluan jotenkin nostaa esille niitä rumia puolia siinä sairaudessa, koska anoreksia on ikään kuin se peili, joka heijastaa takaisin ne yhteiskunnan ihanteet kaikessa rumuudessaan. Ja mikä on varmasti se syy myös siihen, miksi se on ikään kuin se sallituin muoto, koska siinä viedään liian pitkälle kaikki se, mitä me ihannoidaan. Se on mun mielestä hirveän hyvä aikamme kuva siinä mielessä.
Kyllä tunnen omassakin sydämessäni piston, että, tai ymmärrän kyllä, että mistä puhutte, kun sanotte, että uteliaisuus ja kauhistelun tarve asuu niin kuin aika monessa ihmisessä ja se sitten kiinnostaa ja näistä saadaan varmaan aika hyviä klikkiotsikoita. Kulttuuri Ykkösen vieraana on tänään kirjailija Evi Sjöholm, joka on kirjoittanut koskettavan tarinan omasta menneestä anoreksian sairastamistaipaleestaan. Toinen vieras on Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä ja keskustelussa tosiaan kulttuurimme ja yhteiskuntamme arvot ja ihanteet, jotka ruokkivat anoreksia ja muitakin syömishäiriöitä. Tässä vaiheessa otetaan yhteys Raaheen. Onko siellä Laura Juntunen paikalla?
Paikalla ollaan.
Sinä, Laura Juntunen, olet kirjoittanut omaa nuoruuttasi kuvaavan kirjan Tyttö, joka en, jossa yhtenä aiheena on myös sairastamasi anoreksia. Ja vähän lupauduit tähän opponentin rooliin tähän alkuun. Millä mielin olet seurannut keskustelua?
On tosi kiinnostavaa keskustelua ja hirveän tärkeitä pointteja, joista voisin allekirjoittaa kyllä ihan kaikki tähän mennessä.
Sinun sairastumiseesi syyt liittyvät kaaukseen omassa elämässä ja syömisen rajoittamisen kautta siihen kontrollin tunteen saavuttamiseen. Kerroit minulle kuitenkin aiemmin jo puhelimessa, että toipumisvaiheessa sitten yhteiskunnan kauneusihanteet ja laihdutuskulttuuri vaikuttivat siihen sinun toipumiseesi. Kerrotko vähän tästä?
Niin toki varmasti niin kuin kauneusihanteet ja kulttuuri on ollut koko ajan siellä taustalla, että eihän ihminen ole saari. Ja muistan niin kuin jo lapsena ihastelleeni vaikka MTV-musiikkivideoita ja niitä naiskehoja siellä, mutta ehkä niin kuin raadollisimmin se vaikutti sitten siinä vaiheessa, kun tulin ensimmäiseltä sairaalajaksolta kotiin ja olin tosi yksinäinen, tosi masentunut, tosi vielä hukassa sen toipumisen kanssa. Ja sitten löysin tavallaan vertaistueksi itselleni tämmöiset pro-ana-yhteisöt, eli pro-anoreksia-yhteisöt sen ajan IRC-galleriasta ja live-journalista. Ja aloin ihan siis todella intensiivisesti käyttää iltojani siihen, että googlasin erityisesti niin kuin kansainvälisiä julkisuuden henkilöitä, joiden kerrottiin sairastavan syömishäiriöitä, ja tallensin niitä heidän kuvia itselleni sellaiseksi inspiraatioksi. Ja sitten myös niin kuin kävin niitä keskusteluita näissä proana-ryhmissä, jossa niin kuin ihasteltiin näitä kehoja ja mietittiin, että miten tuollaisen kehon saa. Eli tavallaan se esti sit sitä toipumista pitkälle aikuisuuteen saakka.
Nykyään nuoret ei välttämättä googlaa ehkä ja tallenna omalle tietokoneelle, vaan he ovat tuolla sosiaalisessa mediassa. Minkälaisena paikkana sinä näet somen? Siellä niitä esimerkkejä kyllä paljon löytyy, kun sitä osaa käyttää.
Löytyy. Kyllä mä näen, että tämä vaikka niin kuin some ja netti ja kaikki on muuttunut ja tekniikka on kehittynyt, niin tämä ilmiö itsessään ei ole muuttunut mihinkään, että nämä samat tosi toksiset yhteisöt on edelleen olemassa ja ne on sieltä niin kuin täysin löydettävissä nuorten suosimista palveluista. Ja jopa itselle tulee näitä uutisvirtaan, vaikka en niitä niin kuin seuraa. Eli kyllä ne on siellä niin kuin Instassa ja TikTokissa yhä olemassa nämä samat. Ja kyllähän me niin kuin tämä aika on vielä visuaalisempaa kuin se oma nuoruus, josta nyt on se niin kuin 15 vuotta plus aikaa. Näkisin, että ehkä se on ennemminkin mennyt vaan niin kuin haastavampaan suuntaan.
Miten äitiys vaikutti omaan kehon kuvaan asiasta toiseen?
Mä olin toipunut siis siinä vaiheessa hyvin. Mä olin ollut muutaman vuoden ihan hyvävointinen ja opiskellut ja päässyt työelämään kiinni, kun sain esikoislapseni, mutta sitten Se oli kyllä järkytys, miten kun se keho tavallaan ensimmäistä kertaa oikeasti muuttuu. Ja sitten varsinkin niin kuin ehkä raskauden jälkeen, kun se ei palaudukaan sormia napsauttamalla sellaiseksi kuin se on ollut siihen asti, niin kyllä se haastoi tosi paljon. Ja oli aika rankka vauvavuosi ja liikuin tosi paljon ja huomasin, että se niin kuin puski sieltä koko ajan pintaan. En kokenut enää tällaista niin kuin varsinaista takapakkia ehkä sairastumisen kanssa, mutta kyllä se niin kuin muistutti siitä, että tämmöinen alttius on olemassa ja ne vanhat syvälle juurtuneet omat kauneusihanteet on siellä olemassa ja edelleenkin saa tehdä työtä tämän niin kuin kaiken kanssa, vaikka on ajatellut, että on jo tosi, tosi pitkälle päässyt.
Olet kirjoittamassa kirjaa otsikolla Pyhät pahat äidit. Se on läpivalaisu äitiyden ihanteista ja todellisuudesta sitten, kun se ilmestyy. Äitiyteen liittyy paljon sellaista kiitollisuuspuhetta, mikä sen suhde on sitten vaikka jotenkin murehtimiseen omasta ulkonäöstä tai omasta kehonkuvasta.
Kyllähän meillä on tavallaan nykyään sellaisia avoimia puheenvuoroja tulee siitä, että miten haastavaa se oman kehon muuttaminen voi niin kuin tulevalle äidille olla, mutta yhtä aikaa meillä on tämä ajatus siitä, että sä et saa ajatella näin pinnallisia asioita, vaan sun täytyy olla kiitollinen siitä raskaudesta ja kiitollinen siitä lapsesta ja onnellinen. Ja se on niin kuin edelleenkin jotenkin tabu ajatella näin pinnallisia asioita siinä vauvakuplassa, että tavallaan meillä on liittyy äitiyteen niin paljon vaatimuksia ja odotuksia ja ihanteita, et puhumattakaan siitä, että äidin mielenterveys järkkyy, niin se on niin kuin edelleen tabu, ja joista tosi monien on vaikea edes puhua ääneen, mutta kyllähän se niin kuin vaikuttaa sit siihen omaan äitiyteen, jos me ei saada myöskään olla avoimesti niin kuin kertoa vaikka ääneen siitä, minkälaisia tunteita meillä on tai tarpeita meillä on.
Tässä on siis tosiaan 15 vuotta kulunut sinun omasta nuoruudestasi, Laura Juntunen. Millä mielin olet seurannut tätä kehityskaarta, että tässä on puhuttu myös kehopositiivisuudesta vuosien mittaan ja on tuntunut ehkä, että on tullut enemmän sellaista sallivuutta, mutta miten näet nyt tämän nykyhetken?
Niin mä oon paljon miettinyt tätä, että missä määrin me ollaan niin kuin aidosti tultu sallivampaan suuntaan, että meillä on kyllä ollut ilahduttavaa ja erittäin tarpeellista keskustelua jotenkin kehopositiivisuudesta ja on ihanaa, että musta tuntuu, että ainakin omassa niin kuin somevirrassa ja kaikessa on yhä enemmän erilaisia kehoja tullut viime vuosina esiin, mutta sitten yhtä aikaa se ehkä sellainen, just mitä tässä aiemmin jo nousi esillekin, että me ei välttämättä puhuta enää sellaisesta laihduttamisesta suoraan, mutta sitten siellä on niin kuin noussut esille enemmän tällaista entistä enemmän terveyden ihannointia tai ainakin omassa tällaisessa sosiaalisessa kuplassani niin vegaaniruokavalio hyvinkin tiukasti ja jotenkin se, että se syömisestä itsessään on tullut jonkunlainen suurempikin elämän ja arvovalinta että, ja identiteettikysymys, että jotenkin tuntuu, että välillä ehkä toivoi, että nyt me ollaan menossa parempaan suuntaan, mutta sitten jos katsoo sitä, niin kuin laajemmin sitä kuvaa tai sitä nuorten mielenterveystilannetta tai tilastoja, joita säkin nostit tässä aiemmin esiin syömishäiriöiden lisääntymisestä, niin kyllähän se kertoo siitä, että ei me kuitenkaan olla. Että se on tosi harmillista nähdä. Mm.
Vaikka sinä, Laura Juntunen, olet toipunut anoreksiasta ja se on tavallaan sinulle mennyttä elämää, niin kuinka varpaillaan sinun täytyy edelleen kuitenkin olla ja mitkä ne sinun kauneusihanteet, vaikuttavatko ne edelleen kuitenkin sinunkin olemiseesi? Varmaankin vaikuttaa, niin kuin meidän kaikkia.
Kyllä ne vaikuttaa. Kyllä mä ainakin itse huomaan, että mä näen muiden kehot tosi kauniina, riippumatta siitä, millaisia ne on. Mutta sitten niin jostakin syystä se sellainen lempeys ja armollisuus ei ulotu minun itseeni. Ja on haastavaa. Mä oon nyt vähän päälle 30, niin mun keho muuttuu. Mä odotan mun kolmatta lasta, mun keho muuttuu senkin takia. Ja kyllä se niin kuin sellaista, niin kuin, sanoisiko niin näin, että työskentelyä tämän aiheen parissa joudun edelleen jatkamaan. Että on se on haastavaa ja mä olen sanonutkin siitä, että niin kuin aiemmin, että mä uskon, että syömishäiriöstä voi parantua ja mä olen itse kokenut, että se semmoinen oirehdinta ja se semmoinen jatkuva pieni ääni takaraivossa voi hiljentyä, mutta omalla kohdalla semmoinen alttius ja niin kuin se semmoinen vaara sairastua on olemassa edelleen, että sen huomaa kuormittavissa elämäntilanteissa ja muutoksissa, mutta se myös kuormittaa ja haastaa itsessään sitten, kun on tällaisia elämänmuutoksia, että se keho muuttuu. Mutta mä yritän koko ajan edelleen työstää sitä ja harjoittaa sellaista lempeyttä, että se kuuluu elämään. Ja sitten toisaalta, mikä etuoikeus on nähdä, että keho pehmenee ja rypistyy vähän. Ja se on vaan sitten uusi elämänvaihe sekin.
Kiitos Laura Juntunen ja terveisiä sinne Raaheen. Ja toivottavasti voit hyvin loppuraskauden ajan. Kiitos.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Tuosta tuli itsellä mieleen, kun hän puhui tuosta syömisestä, miten se on muuttunut ideologiseksi, niin olen kiinnittänyt huomiota proteiiniin ja kuinka tärkeää se on meidän kaikkien elämässä, että kuinka paljon syömme proteiinia ja sitä olisi syötävä erittäin paljon. Oletteko huomanneet tämmöisen samanlaisen proteiinihulluuden?
Ollaan, ja mä itse asiassa mietin tätä, kun Katri mainitsi ton liikuntabisneksen. Mun mielestä tää linkittyy tähän tosi hyvin, että sit kun katsotaan tutkimustietoa esimerkiksi siitä, että suomalaisethan syö ihan tosi paljon proteiinia, aivan tosi hyvin. Mutta se, miten se on brändätty osaksi sitä lihasmassaa ja fitnessää, ja meillähän on kaupoissa niinku kokonaisia hyllyjä omistettu vaan proteiinituotteille, niin onhan se hiukan koomista.
Ja musta tuntuu, että jotenkin, että samalla kun semmosia, siis syömiseen liittyviä valintoja, musta tuntuu, että niiden määrä jotenkin koko ajan lisääntyy, kun meillä on vaihtoehtoja, on sitä, missä on jotain vähän lisättynä ja on niin kuin vegaanivaihtoehtoja. Siis paljon niissä vaihtoehdoissa on totta kai myös niin kuin hyvää, mutta että samalla kun meidän se vaihtoehtojen määrä lisääntyy ja sitten meillä samalla on tämä jotenkin tosi kuvakeskeinen sosiaalinen media ja se, että me ollaan ehkä ulkonäkömme kanssa enemmän pelissä kuin koskaan, niin se varmaan luo sitä painetta aika lujaa nimenomaan sinne syömishäiriöiden suuntaa. Ja nyt niin kuin en malta olla. Mä jotenkin ajattelen, että se sellainen fitness-boomi, joka ehkä 10-15 vuotta sitten alkoi, niin se on jotenkin jo sysännyt paljon niin kuin ikäviä asioita liikkeelle, joista me maksetaan edelleen, vaikkei se tiettävästi, mä en tiedä, mä en ole kuplan sisällä, niin en tiedä, onko fitness-boomi edelleen olemassa, mutta ymmärtääkseni ei ihan samassa volyymissa ainakaan. Niin, mutta siitä on niin kuin jäänyt, just tämä proteiini on hyvä esimerkki siitä, mikä on jotenkin jäänyt elämään.
Kyllä, ja toi fitness-boomi on mielestäni hieno esimerkki, tai siis hirveä esimerkki myös siitä, että miten keskitytään nimenomaan siihen ulkonäköön. Ja tämä nyt on se vartalo, mikä on terve, se näyttää tältä. Ja sitten kun mietitään kaikkia näitä, mitä on ollut juttu siitä, että miltä esimerkiksi bikini-fitness-urheilijoiden vartalot näyttävät sisältäpäin, eli mitä siellä hormonitoiminnassa ja veressä ja muussa tapahtuu, niin nehän on siis aivan niin kuin hirvittävää katsottavaa. Niin hieno esimerkki siitä, miten keskitytään vaan siihen ulkonäköön.
Mm. Vielä muutama sananen sosiaalisesta mediasta. Niin kuin me kaikki tiedämme, niin Instagram ja TikTok ja muut alustat vilisevät painopuhetta ja laihduttamiseen liittyviä sisältöjä, kalorilaskelmia ruoka-annoksista. Verrataan paljonko on tässä terveellisemmässä vaihtoehdossa ja paljonko sitten hampurilaisateriassa ja tätä puolta riittää. Ehkä meidän ei tarvitse tästä nyt sen enempää puhua, koska varmaan olemme yhtä mieltä siitä, että se on erittäin vahingollista. Vai haluatko sanoa jotakin viisasta, Katri, vielä tähän? No,
voin sen verran sanoa, että sehän on kuin syömishäiriön oppikirjasta tällaiset esimerkit. Että sehän on niin kuin tyyppiesimerkki siitä syömishäiriölle tyypillisestä ajattelusta. Ja se, että sitä terveyden nimissä syötetään meille sitä ajattelua, niin se on ristiriitaista ja surullista ja vahingollista.
Mm. No, miten voisimme parantaa tilannetta? Evi Sjöholm.
Iso kysymys. Mä näen, että tiedostaminen on ensimmäinen hyvä askel siihen, että kukin omassa elämässään tiedostaa, mitkä on ne rakenteet ja missä se sairaus ja pahoinvointi kasvaa ja tiedostaa sen omissa puheissaan. Laihdutuskulttuuri, vaikka ei se ole kenenkään yksilön syy, niin me ollaan kasvettu siihen, se elää ihmisten huulilla. Mä luulen, että kaikki pystyy lapsuudestaan nimeen vaikka jonkun sellaisen kokemuksen, missä joku aikuinen kommentoi omaa vartaloaan tai jonkun toisen vartaloa tai vaikka joulupöydässä, että no oho, kylläpä sulle nyt maistuu vai mitä näitä tällaisia kommentteja on. Ne on kaikista laihdutuskulttuuria. Ja mä näen, että mitä enemmän me tiedostetaan, sitä enemmän me pystytään aloittamaan itsestämme, eli koolauttaamaan itseämme sen suhteen, että mitä mä ajattelen, mitä mä puhun. Mä oon tehnyt sen työn myös itseni kanssa, niin kuin mitä tulee muihin ihmisiin. Ja ihan niin kuin Laura sanoi, niin itseensä kohdistuen se on hankalampaa. Ja se on työ, mikä varmasti jatkuu koko loppuelämän. Mutta mä tiedän sen kokemuksesta, että siihen pystyy vaikuttamaan, kun sen ottaa asiakseen. Ja mä toivoisin, että kaikki tekisi sen jossain kohtaa.
Niin sit siinä varmaan tarvitsisi sellaisessa opettelussa, että ei voi silleen vaan päättää, että no nyt alan suhtautua hyväksyvästi ja katsoa itseäni niin kuin kivasti ja puhua itselleni kivasti. Ja usein ehkä helpottaa se, että itseen kohdistuen sitä niin kuin lempeyttä, että se on se kaikista haastavin, niin sit se, että opettelee katsomaan hyväksyvästi ja arvostavasti muita ihmisiä, niin se on niin kuin matkaa kohti sitä, että oppii katsomaan hyväksyvästi ja arvostavasti myös itseään. Ja sen takia, en tiedä, saanko mä jo ottaa uimahalli esimerkin niin kuin esiin, mutta uimahalli on ihana paikka siitä, että siellä niin kuin näkyy kehojen kirjoa ja siellä voi nimenomaan opetella sitä hyväksyvää katsetta. Ja sitten se ehkä, niin kuin, että sitä ei tarvitse tietoisesti, että se ehkä niin kuin jeesaa siinä pitkällä aikavälillä sit myös siinä, että oppii katsomaan myös itseään hyväksyvämmin ja arvostavammin.
Just näin.
Se uimahalli on niin ihana esimerkki, että me palataan siihen vielä vähän tuonnempana. Mutta toi laihdutuskulttuuri-sana nyt on tässä muutamaan otteeseen tullut jo keskustelussa ilmi. Mitä laihdutuskulttuurilla tarkoitetaan?
Haluatko aloittaa?
No mä määrittelisin laihdutuskulttuurin niin, että se on ihanne, joka on murtautunut ulos siitä ihanteen roolista ja mennyt isompaan mittakaavaan, muuttunut päämääräksi, ihmisarvon mittariksi, tällaisiksi asioiksi, mistä ollaan tässä sivuttukin keskustelussa. Mä näen, että se on se ehkä ydin siinä ja nimenomaan toksisella tavalla.
Niin, mä ehkä sanoisin niin, että laihdutuskulttuuri on sitä, että me jotenkin ihmiskuntana pelätään lihomista ja suhtaudutaan tosi niin kuin kammoksuen lihavuuteen. Ja se vaikuttaa jotenkin ihan tosi monella elämän osa-alueella ilman, että sitä edes tiedostaa. Niin se on sitä laihdutuskulttuuria, mikä on jotenkin syöpynyt mieliimme ja yhteiskuntamme rakenteisiin.
Mm. Minkälaista vahingollinen puhe on, mitä ehkä sitten laihdutuskulttuuri viljelee? Kertokaa jotain esimerkkejä.
No ihan ylipäänsä minkä me ajatellaan olevan terveellistä, miten se vaikuttaa meidän ruokavalintoihin ja siihen, että uskalletaanko me ravita itseämme riittävästi ja että millä perusteella me tehdään niitä valintoja vaikka siihen liikkumiseen liittyen, että mennäänkö me tekemään sellaista, mikä on kivaa vai sellaista, minkä me tiedetään olevan tehokasta esimerkiksi.
Just näin. Ja sitten se, että kukin pystyy omasta peilikuvastaan tunnistamaan ne asiat, jotka eivät ole nyt jotenkin sopivia. Esimerkiksi selluliitti. Kuka päätti, että selluliitti on jotenkin paha juttu? Ja sitten me käytetään hirveä määrä kapasiteettia ja energiaa ja sellaista itse vihaa asioihin, joka joku muu on ulkopuolelta määritellyt. Niin se on asia, mikä voisi muuttua.
Mm. Kannan oman korteni kekoon. Kaikenlaiset pienet huomautukset, esimerkiksi nyt tammikuussa nämä kesäkuntoon kampanjat ja muut, että se on varmaan myös sitä sorttia.
Mm. Se on juuri sitä.
Ehdottomasti.
Mm. Mm. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin tuossa 16. päivä, että painoindeksi on riittämätön keino arvioida lihavuutta, eli tosiaan, että painoindeksi pitäisi semmoisenaan poistaa. Ei kerro luotettavasti ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista. Se voi aliarvioida tai yliarvioida henkilön lihavuutta. Oli pakko poimia tämä uutinen nyt mukaan tähän lähetykseen, kun puhutaan anoreksiasta ja syömishäiriöistä ja tästä ympäröivästä yhteiskunnasta. Katri Mikkilä, mitä mieltä olet painoindeksistä? Voin jo arvata kyllä, että
ilmeestä näkee.
Niin. Joo, ja sitten mua nauratti se uutisointi, kun silleen, että ai nytkö jo olette ymmärtäneet, että painoindeksi on. Siitä on kuitenkin vuosia jo tietyissä piireissä puhuttu, että painoindeksi on riittämätön, mutta toki se on yksinkertainen työkalu ja halpa työkalu, niin siksi se varmasti on pitänyt pintansa. Mä itse ajattelen, että painoindeksi vaikuttaa tosi monen meistä niin kuin keho- ja ruokasuhteisiin haitallisesti siksi, että se ei anna tilaa tavallaan sille niin kuin kehon luontaiselle painolle. Jos me ajateltaisiin, että on niin kuin se, mitä painoindeksi määrittää normaalipainoalueeksi, että jos se normaalipainoalue olisi jonkin verran laajempi, niin mä uskon, että meillä olisi enemmän hyvinvoivia ihmisiä, kun he ei koko ajan niin kuin kokisi itseään väärän kokoisiksi ja silleen niin kuin painoindeksin mukaan, en mä tiedä mikä termi on, se on lievästi ylipainoinen tai muu tällainen, niin olisi jotenkin jatkuvassa sellaisessa paineessa, että minun pitäisi laihduttaa ja sellaisessa, niin kuin, en mä tiedä, itseinhossa ja miten se vaikuttaa jotenkin jokaisen arkipäivään ja syömisvalintaan ja miten päätyy ehkä jojoilemaan ja niin poispäin, että miten se voi jopa niin kuin pahentaa tilannetta, niin siitä näkökulmasta eritoten ajattelisin, että jotain niin kuin, että minkä me ajatellaan olevan niin kuin mä en edes tykkää normaalipainosanasta, mutta että minkä me ajatellaan olevan niin kuin ihmiselle hyvä koko, niin se painoindeksi on ihan älytön valta siihen ja se jotenkin hankaloittaa tilannetta tosi paljon.
Hmm. Kehopositiivisuudesta muutama sananen. Siitä on paljon puhuttu mediassa viime vuosina ja Instagramissakin löytyy paljon kehopositiivisuusaktivisteja, jotka jakavat sisältöä ehkä sitten omasta elämästään. Evi, minkälaisena sä näet tämän liikkeen merkityksen?
Mun mielestä se on ihana. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä kritiikkiä sitä kohtaan, että siinä jotenkin ihannoidaan jotain epäterveellisyyttä, kun vastapainona on nimenomaan se maailma, jossa ihannoidaan paljon enemmän sitä epäterveellisyyttä, vaan terveyden nimissä. Mutta kyllä mä tykkään kehopositiivisuudesta. Sillä on mun mielestä laajempikin merkitys. Siellä on erilaisia kehoja. Siellä on ihokarvoja, siellä on vaikka rintasyöpäleikkauksen läpikäyneitä. Siellä on niin kuin kaikki siinä koko skaalassa. Mun mielestä se on ihanaa.
Mm. Ja se on niin jotenkin semmoinen yhdenvertaisuuskysymys jotenkin niin kuin kehon kokoon tai muihin ulkoisiin ominaisuuksiin liittyvä, josta ei ehkä niin kuin muuhun yhdenvertaisuuskeskusteluun nähden vielä puhuta yhtä paljon.
Mm. Päästäänköhän hoikan vartalon ihanteesta ikinä eroon?
Toivottavasti.
Niin mä toivoisin, että ei olisi olemassa silleen niin kuin ihannetta, vaan että olisi jotenkin tilaa olla minkä kokoinen vaan. Että onhan meillä, että osa meistä on luontaisesti hoikempia ja osa meistä on luontaisesti lihavampia. Ja se, että me ei jotenkaan niin kuin sitä hyväksytä, niin se, ja se tavallaan just se, mitä äsken siitä painoindeksistä puhuin, niin sehän just ohjaa meitä olemaan hyväksymättä sitä, että me ollaan luontaisesti erikokoisia. Ja siitä jotenkin kumpuaa se niin kuin tosi monet haitalliset käyttäytymismallit liittyen syömiseen, liikkumiseen ja omaan kehon suhtautumiseen.
Kyllä. Ehkä olisi yleisesti korkea aika keskittyä siihen, mitä se keho voi tehdä.
Kulttuuri Ykkösessä käydään tänään keskustelua vastikään ilmestyneen Vahva-kirjan pohjalta, jossa Evi Sjöholm käy vuoropuhelua anoreksian ja terveyden välillä. Ja tämä teos myös peilaa anoreksia nyky-yhteiskunnan arvoihin. Keskustelemassa ovat siis Evi Sjöholm ja Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä. Haetaan loppuun vielä vähän ratkaisuja lisää. Ensin palataan, Evi Sjöholm, sinun tarinaasi. Sairastit tosiaan anoreksiaa reilut 10 vuotta. Minkälaiset asiat auttoivat sinut paranemisen tielle?
Moni asia. Mulla on onnekas tarina siinä mielessä, että on ihana perhe, joka on ollut hyvin pitkään tukena. Olin onnekas myös ammattilaisten suhteen. Sain tielle sellaisia ihmisiä, jotka sanoi oikeita asioita oikeaan kohtaan. Mulle sanottiin, että pää toipuu viimeisenä, mikä oli lause, mikä auttoi mua tosi paljon. Eli auttoi havainnollistamaan sitä, että mun oikeasti täytyy antaa mun keholle energiaa, jotta mun aivoilla on myös energiaa toimia ja kääntää se pyörä oikeaan suuntaan. Ja kun se keho alkoi toipua, niin yllättäen myös ihan sellainen krooninen pahoinvointi ja kiputila kun poistui, niin antoi ehkä sitten boostia siihen, että tämä on oikea suunta. Mm.
Kaivelen täällä papereita, koska siinä Helsingin Sanomien se oli Ylen artikkeli, jossa puhuttiin näistä anoreksialuvuista, niin siellä myös kerrottiin siitä, kuinka hoito on aliresurssoitua nykyään ja tilanne on jopa hälyttävä, näin siis sanoi nuorisopsykiatrian professori Anu Raevuori. Minkälaisena, Katri Mikkilä, sinä näet tilanteen? Evi on kohdannut ihania ammattilaisia, kohtaavatko muutkin ja onko siihen mahdollisuus?
No varmasti jotkut kohtaavat, mutta on myös paljon heitä, jotka eivät kohtaa ja se, mitä Evi jo aikaisemmin totesi, että miten pelkää, että tulee jotenkin nauretuksi ulos hoidosta, että ei ole riittävän sairas, niin jos ei nyt ehkä tule nauretuksi ulos, niin tulee kuitenkin jollain lailla vähätellyksi. Ja mulle jäi siitä kirjasta myös mieleen se, että syömishäiriön hoidon pääsyn kriteerit on hengenvaaralliset, mikä on siis totta, että tavallaan voidaan hoitaa vasta sitten, kun tilanne on todella, todella huono ja hälyttävä ja ollaan hengenvaarassa. Niin se kaiketikin on aika valitettavan totta tosi monella paikkakunnalla.
Ehdottomasti ja omalla kohdalla tosiaan myös sinne sairaalaan mentiin lopulta sillä ambulanssilla nimenomaan siitä syystä, että mä tarvitsin apua. Mä halusin varmistaa sen, että mä saan sen avun ja tie siihen oli se, että menin todella, todella huonoon kuntoon täysin ikään kuin vapaaehtoisesti. Eli tämä on sellainen asia, mikä ehdottomasti täytyy pystyä korjaamaan. Hmm.
Katri Mikkilä, mitkä asiat ovat tärkeitä syömishäiriöistä parantumisessa? Varmasti tuo ammattilaisten apu, mutta mitä muuta?
No mä kannustan ja kehotan siihen, että jotenkin, että sitä voi hirveästi miettiä, että näin pitäisi toimia ja mä tiedän, että näin kuuluu toimia. Mutta jos sitä ei vie konkretian ja toiminnan tasolle ja harjoittele niitä uusia ajatuksia todeksi, niin ne ei tavallaan muutu todeksi tai ne ei muutu vähemmän pelottaviksi, ellei niille altista itseään. Et niin kuin vaikka just se syöminen, että jos ei sitä riittävää syömistä tee, niin sitä voi vaikka kuinka puhua itselleen, että näin pitäisi syödä, mutta se että tarvii sitä konkreettista toimintaa ja siinä esimerkiksi just läheiset voi olla tosi isona tukena siinä niin kuin niiden muutosten tekemisessä. Mutta sitten mä haluaisin sanoa myös, tai ajattelen, että toipumisessa tarvitaan myös malttia. Et nyt mä oon kuullut tässä tämänkin haastattelun aikana jo vähän niin kuin sellaista, että mahtaako tästä koskaan kokonaan toipua, ja kyllä se varmaan siellä vaikuttaa. Mä haluaisin sanoa, että kyllä voi kokonaan toipua, ja me emme tiedä, mitä Eevi 10 vuoden päästä ajattelee, tai mitä Laura 10 vuoden päästä ajattelee. Et ehkä ollaan toipumisessa vielä matkalla, tai ollaan prosessin jossain pisteessä, mutta ei olla vielä missään päätepisteessä. Ja se on varmasti ihan totta, että eihän se alttius mihinkään häviä, mutta et se niinku syömishäiriön ääni, että kyllähän se sieltä koko ajan vaan hiljenee ja vaikenee. Ja koska tämä meidän yhteiskunta on niin monin tavoin ongelmallinen ja syömishäiriö myönteinen, niin välillä musta tuntuu, että he, jotka eivät koskaan ole sairastuneet syömishäiriöön, niin heillä voi olla enemmän niitä vahingollisia ajatuksia sitä syömishäiriön ääntä päässä kuin heillä, jotka ovat sairastuneet ja päässeet sille toipumisen tielle.
Mm, tosi hyvin sanottu.
Palataan nyt vielä sitten sinne uimahalliin ja seniorivesijumppaan. Löysit Evi Sjöholm sieltä myös sitten vahvistusta ja apuja siihen omaan toipumiseen. Kerro nyt vähän sinun harrastuksestasi, vesijumppaharrastuksestasi.
No tosiaan, siinä kohtaa kun olin päässyt jaloilleni sen verran, että oli se tilanne, että saatoin pystyä liikkumaan niin kuin fyysiseltä kunnaltani ja halusin niin kuin jotain tehdä kehollani, löytää sitä yhteyttä siihen kehoon, ehkä iloa siihen liikkumiseen. Ja sitten kohtasin tämän tyypillisen dilemman, että kuntosali ei, juoksulenkki ei. Ne on kaikki tällaisia, mitkä altistaa sille syömishäiriölle ja missä on ehkä enemmän tai vähemmän toksinen ilmapiiri. Ja kuten sanottu, niin päädyin tosiaan sitten seniorivesijumppaan, eli laskin keski-ikää mukavasti siellä, mutta tunnelma oli ihana. Siellä nimenomaan keskityttiin siihen liikkumisen iloon, siihen tunteeseen. Ei ollut mitään, ei laskettu mitään liikesarjoja. Siellä oli ohjaaja, joka Laila Kinnusen tahdissa näytti, mitä tehdään, ja siellä vedettiin yhdessä 6-70 kanssa altaassa, ja se oli ihanaa.
Kirjoitat tuossa vahvakirjassa, että seniorivesijumpassa oli osa joukkoa, jolle kesäkunto tarkoitti voimaa käydä omin jaloin jäätelöllä. Niin se oli sinulle hyvä viiteryhmä siinä.
Se oli täydellinen viiteryhmä ja sitä energiaa mä toivoisin myös muualle.
Joo, mä toivoisin, että liikuntakulttuuri ottaisi mallia seniorivesijumpasta.
Ehdottomasti.
Aletaanko me tässä vaiheessa kiittelemään sitten toisiamme? Evi Sjöholm, vahva kirjan kirjoittaja. Iso suositus tälle kirjalle. Se kannattaa kyllä lukea, on silmiä avaava näin ulkopuolisena. Ja kiitos Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä, että pääsit tänne vieraaksi. Ja vielä kerran terveiset sitten Raaheen toimittajakirjailija Laura Juntunen piipahti myös mukana tässä lähetyksessä. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on sarjamurhaajan symboliikka. Miksi sarjamurhaaja jättää jokaisen uhrinsa yhteyteen saman esineen, tai miksi joku valikoi uhrikseen pelkästään neitsyitä? Symbolitutkija Liisa Väisänen on kirjoittanut tietokirjan sarjamurhaajista, joiden tekoihin liittyy ritualismia ja symboliikkaa. Ja Väisäsen kanssa keskustelemassa ovat uskonnolliseen ja taiteen symboliikkaan perehtynyt kasvatuspedagogi Juha Luodeslampi sekä Ruumiin kulttuurilehden päätoimittaja Päivi Remes. Toimittajana huomenna on Ville Talola. Kiitokset.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen toimittaja Reetta Arvila. Äänitarkkailijana tässä lähetyksessä toimii Joonatan Kotila ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Hyvää päivänjatkoa kaikille.